حبايب اللي كانوا سندني مش عايز اموت ومحدش يكون جنبي
تعبتي منه.